Isang electronic exoskeleton o elektronikong kalansay ang kumikilos ng dahan-dahan habang ipinakikita ang kanyang kakayahang lumakad na maaaring magbigay pag-asa sa mga pasyenteng paralisado dahil sa sakit o aksidente. Ito ay kasalukuyang pinatatakbo ng isang joystick, subalit umaasa ang mga doktor na balang araw ito ay makokontrol ng isipan lamang sa pamamagitan ng isang aparatong ilalagay sa utak na mas maliit kaysa sa isang paperclip upang kontrolin ang pagkilos. Ayon kay Professor Clive May na mula sa Florey Institute of Neuroscience and Mental Health sa Melbourne, kapag nailagay na ang aparato, maaari ng pag-aralan ng pasyente kung papaanong kumilos muli.
They will think they want to do a certain movement, the limb will move in a certain way, and they will over time be able to teach themselves what they have to think to be able to move the limb in a particular way.
Gawa sa isang laboratorio sa Melbourne University, ang aparatong yari sa nitinol at platinum ay ilalagay sa utak ng tao sa pamamagitan ng isang catheter na maaaring tapusin sa loob lamang ng isang araw. Ang stent-based electrode o stentrode ay isisingit sa pamamagitan ng jugular vein ng pasyente patungo sa blood vessel na nasa loob ng motor cortex ng utak. Lalaki itong mag-isa at kakapit sa tabi ng vessel at hindi haharang sa pagdaloy ng dugo. Babasahin ang stentrode ang mga senyales na neural na kokontrol naman sa galaw ng mga kamay at paa at itatransmit ito sa isang exoskeleton frame na suot ng pasyente. Matagumpay na isinulat ng mga taga-suri ang kilos ng utak ng isang tupa sa isang naunang pagsubok sa klinika. Si Dr. Nicholas Opie ang gumawa ng aparato.
Essentially what we're trying to do is what cochlear implants have done for hearing, we want to do that for mobility and enable them to use devices without requiring hands or without requiring any control at all other than normal thoughts that are generated by them.
Sinabi ni Professor Terence O'Brien ng Royal Melbourne Hospital na ito ay isang makasaysayang aparato na maaaring magbigay ng pag-asa sa libu-libong pasyente.
It is a game changer because we now have a device that actually can practically be implanted and maintained over many years.
Samantala, sa edad na 20 taon, nabali ang leeg ni Nazim Erdem pagkatapos tumalon sa mababaw na tubig. Ngayon, isa na siyang quadriplegic at ang kanyang pag-asang muling makalakad pagkalipas ng 20 taon ay isang pangarap na maaaring matupad.
It gives people great hope in improving their quality of life. You know, I mean, a QR doesn't have to be walking again. It could be just anything that improves your life.
Ang mga unang pagsubok sa tao ay sisimulan sa susunod na taon sa Melbourne. At kung magtatagumpay, ay inaasahan ng mga taga-suring maaari itong gamitin upang gamutin ang iba pang kondisyong neurological katulad ng epilepsy at Parkinson's disease. Isang malaking kapareha sa pera ay ang United States Defense Department na tumitingin sa pagpapalago ng teknolohiya para sa mga nasugatan nilang sundalo. Ang unang tatlong pasyente ay malamang napipiliin mula sa Victoria bago palawakin ang pagsubok. Inaasahang ang aparato ay maaaring magamit ng Malawakan pagsapit ng taong 2021.